Kanë kaluar 50 vjet që nga 13 gushti i vitit 1961, datë e fillimit ndërtimit murit Berlinit, i cili për 28 vjet rresht ndau Gjermaninë lindore nga ajo perëndimore. U ngrit për të shmangur ikjen e mira lindorëve në regjimin komunist drejt perëndimit. Në kuadrin e këtij përvjetori, djen kryeqytetin gjerman u zhvillua një lutje ekumenike ku morën pjesë krerë nga fe të ndryshme në praninë e presidentit Republikës Christian Wulff dhe të kancelares gjermane Angela Merkel. I dërguar nga gazeta italiane kishtare Avvenire, ishte i pranishëm Luigi Geninazzi në mikrofonin ton.
La Germania Est, che era già una prigione come tutti i paesi comunisti dell'Est Europa.
Gjermania lindore, e cila ishte një burg si të gjitha vendet komuniste të Evropës lindore nga ku nuk mund të dilej, kishte në Berlin thuaj atëherë me një batutë të hidhur, një port gjithnjë të hapur drejt perëndimit. Ishte vështirë të pengoheshin gjermanët në kalimin e kësaj vie demarkacioni që nganjëherë priste përgjysmë shtëpi, trotuare e kështu me radhë. Nga Republika Demokratike Gjermane kishin ikur 3 milionë gjysmë persona nga një popullsi 17 milionëshe. Prandaj, autoritetet komuniste të Berlinit lindor vendosën të bënin këtë hap të çmendur. Nuk mund të pranonin një hemoragji të tillë nga ana e popullsisë.
Çpasoja pati ndërtimi i murit për berlinezët dhe për krejt popullin gjerman.
Per i tedeschi dell'Est fu un grande trauma.
Për gjermanë lindorët që një traumë vërtet e madhe, që atëherë nuk mund të dilnin më nga kufit. Gjatë ditëve të para të ndërtimit të murit pati raste dramatike e njerëzish që përpiqeshin të iknin me çdo kusht, duke kapërcyer telat me gjëmba. Që tragjedi edhe për gjermanët e perëndimit, pasi nuk mund të shkonin më për të takuar të afërmit, miqt apo edhe thjesht bashkombasit.
Po mbi kishën Gjermani që pasoja pati.
La chiesa era divisa e dobbiamo ricordare.
Kisha unda. E duhet të kujtojmë se kardinali i Berlinit e ka pasur gjithnjë rezidencën në pjesën lindore, prandaj ishte një nga personat e pak që mund të kalonte në anën tjetër pas vitit 1961. Jetonte në kontakt me bashkësinë më të vuajtur. Ishte për të një përvojë tepër e dhimbshme, por edhe shenjë shpresë.
Muri që simboli luftës së ftoftë që e ndau Evropën e botën ndysh. Çfarë mbetet prej tij 22 vjet pas shembjes?
Il cancelliere Kohl, l'artefice dell'unificazione, parlava di campi fioriti all'est.
Kancelari Kohl, protagonisti i bashkimit të Gjermanisë, fliste për fusha të lulëzuara në lindje. Nuk që e lehtë të rriteshin ato lule, por pas 22 vjetësh mund të themi se Gjermania lindore ka ndryshuar e po ndryshon. Megjithatë, diçka ka mbetur në mendjet e tyre si një lloj nostalgjie. Ndër vendet e bllokut sovjetik, Gjermania lindore ishte vendi ku jetohi relativisht më mirë, por kjo është thjesht nostalgji ideologjike, sepse ata që e kanë vuajtur mbikurriz dramën e shtypjen e komunistëve nuk kanë as pak nostalgji.
Çfarë na mëson historia e murit Berlinit?
Dobbiamo ricordare il concetto fondamentale.
Duhet të kujtojmë konceptin themelor për të cilin u ndërtua muri. Ka qenë hera e vetme në histori, të paktën në historinë moderne, që u ndërtua një mur jo për të mbrojtur nga armiqtë të vërtet ose të dyshuar të jashtëm, por për të mbajtur të burgosur popullin. Ishte muri që regjimi komunist e quante baluardi antifashist. Në të vërtetë nuk ishte asnjë fashist për te, askush nuk donte të sulmonte Gjermaninë lindore. Ishte thjesht një mur kufitar, ishte thjesht një burg i ndërtuar për 17 milion vet.